Bekleyer Azatlyk Radiosu. Eňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedowyň Maraýdan sapary müňlür çadymyň hereketini çäklendirdi. Türkmenbaşyda 3 görnüşli derman feriştesiniň satywy gadagan edildi. Türkmen migrantlarynyň Türkiýede galmak üçin toplamaly resminamalarynyň sany artdy we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anny Gurban tans edýär. Tutuş yurt boyunca bir neçe yokor dereceli resminin işten çekilmeğine ve vezipesinden bosadılmağına alıp gelen korrupsiya kalmağalının arasında Ukrayna'nın 5 devletinin prokurorları vezipelerinden karakladırdı. Baş prokuratura 25. yanvarda Zaporizhia, Kirovhrad, Poltava, Sumy ve Chernihiv devletlerinin prokurorlarının vezipelerinden bosadılandığını aytdı. Bu galmagal 22-nji ýanwarda yerli metwotda Goranmak ministrliginiň gosuny adyk bilen üpçine diýenlere aşa köp pul töleýänligi baradaky aýyplamalar peýda bolandan soňra turdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş terkerdesi Valeri Zaluzhny, Ukraina asyrly Amerikan raýaty Georgi Stepanetsiň emlägiňden alan 1 milyon dollar mirasını Ukrayna'nın yaralı güçlerine peşkeş verdi deyip Ukrayna metduvati 25. yanvarda. Bu xabar New York Times gazetine çıkanından bir gün son xabar verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin resmileri Zaluzhny'nin bu seri işteni şu ayın başında yaralı güçlere peşkeş verenliğini tasdik ettiler deyip Ukrayinska Pravda'nın xabarını belleniyar. Zaluzhny Stepanets bu pulun gosuna gollu vermek üçin ulanılmağını islenir deyip düşünenliğine aytdi. Rusya 2022-nji ýylyň fevral aýynda öz duldegşir gonçusyna gosun süreli bäri Ukrainadaky we beýleki ýurtlardaky adamlar tarapyndan bagyş edilen feristeler ýurda dökülmegini dowam etdirýär. Özbegistanyň ministrlikleriň we pugda edaralarynyň işgärleriniň umumy sany 56,573 adamdan geçmelilerlip, Gaziyede Nokot Ul, ýurdun prezidentiniň 25-nji ýanwarda gol çeken kararyna salgylanyp habar berdi. Özbegistan Respublikasynyň yerine ýetirji häkimetleriniň işini netijeli utgaşdyrmak üçin ilkinji nowatda görülmeli guramaçylyk çäreleri barada karara laýyklykda ministrliklerde we pugda edaralaryna 17,447 sany dolandyryş we önümçülük işgärinin iş oruny, ýagny 24% iş oruny adaldylýar. Ministrliklerin we pugdoklaryň başlyklarynyň ornatarlarynyň sany 207-den 144-de senli, ýagny 30% adaldylýar. 703 awtologyň we 10 binanın boşadılmağı, iş orunlarının kemeldilmeği neticesinde 1,5 trilyon sum ya da 133 milyon dolar, kulluk avtologlarının adaldılmağı neticesinde 70 milyar sum, yani 6 milyondan kovrak büccet seri istes tıksitlanır. Özbegistan'daki dolandyryş özgörtmeleri dekabr ayının ayağına başlandı. İçeri İşler Ministerliğinin Merkulü Berdimuhammedow adındaki kattejler toplumunun novattaki tapırının açılış davarası geçirildi deyip Orient Nesri havar veriyor. Havarda edilmeğine göre çoğunlu yaşayış toplumunun uğurluğun yukarı amatlıklı cahilere münglör çamaşkala göçüp geldi. Açılış davarası ahal teke ve devlerine atlanıp hatara dülülen yigitlerin, artistlerin atlaşmağını Beyk Yüpök yolunu atladiyan kadim kalaların, kerven sarayların, coşkunlu günnugur bağdarlarının tesvi canlandırılayan çıkışlar ulen utkostu deyip Türkmen Portal Nesiri davaradan nüşürülen bağıtlı suratları çap etti. Uludun tutulan davara katnaşçılar yaşayış çay toplumunun dolandırış binasında Melikkuli Berdimuhammedow'un heykeline takdim ettiler. Türkmenistan'ı uğurlayan binaların açılış davaralarını ulan tutmak ve kademi devlet surlar esasında sahnelaştırmak praktikası son 10 yıllıklarda adatı var yağdayı uğurlu ve hükümet tankıyçıları bu çarelerin yurtta devam ettirilen mecbur dekmetin bir öyle olup duruyanlığına ediyorlar. Siz haberler dinlediniz.